Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Праскі акцэнт. Ці варта апазіцыі ўдзельнічаць у восеньскіх выбарах альбо лепей заклікаць да байкоту? Ян Максімюк адказвае на тэлефанаванне слухачоў у перадачы «Званочкі». А таксама «Чэрвень» з Быкавым. Прагучыць фрагмент апавядання «Круты бераг ракі».
Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес напісаў у сваім блогу, што яго краіна з радасцю аб'яўляе аб візіце кіраўніка Беларусі. Напярэдадні Чавес сустрэўся з віцэ-прэм'ерам Беларусі Уладзімірам Сямашкам, на якой бакі дамовіліся, што візіт Лукашэнкі адбудзецца 26 чэрвеня. Уга Чавес і Александр Лукашэнка называюць сябе асабістымі сябрамі. Пасля іх першай сустрэчы ў Менску ў 2007 годзе кіраўнікі дзвюх краінаў абменьваюцца візітамі штогод. Выключэннем стаў толькі 2011 год з-за анкалагічнага захворвання венесуэльскага лідара. Пасля падпісання двухбаковай дамовы аб супрацы ў снежні 2008 году Венесуэла, якая да гэтага мела практычна нулявы гандаль з Беларусю, выйшла ў 2010 годзе ў дзясятку найбуйнейшых беларускіх гандлёвых партнераў. Працягваем навіны. Сырыйскі дыктатар Башар Асад заявіў, выступаючы сёння перад парламентам, што краіна перажывае самы крытычны перыяд у посткаланіяльнай гісторыі і звінаваціў у распальванні грамадзянскай вайны вонкавыя сілы. Словы Асада амаль не адрозніваліся ад яго папярэдніх заяваў, у якіх ён ускладаў адказнасць за тое, што адбываецца ў Сырыі, на тэрарыстычныя арганізацыі. Тым часам у лібанскім горадзе Трыпалі сёння працягваліся сутыкненні паміж прыхільнікамі і праціўнікамі Асада. Агульная колькасць ахвяраў 14 чалавек забітых і 48 параненых. У самой Сырыі паводле лонданскай праваабарончай групы напярэдадні былі забітыя 89 чалавек, у тым ліку 57 урадавых вайскоўцаў. Гэта найвялікшыя вайсковыя страты з пачатку канфлікту ў сакавіку мінулага году. У сталіцы Егіпту Каіры сотні людзей сабраліся сёння на плошчы Тахрыр на знак пратэсту супраць вынесенага напярэдадні прысуду экс-прэзідэнту Мубараку і іншым высокапастаўленым чыноўнікам. Частка дэманстрантаў правяла на плошчы ноч. Учора пасля прысуду там сабраліся каля 20 тысячаў чалавек. 84-гадовы Хосні Мубарак і міністр унутраных справ Хабіб аль-Адлі былі асуджаныя на пажыццёвае зняволенне паводле абвінавачання ў датычнасці да забойства 850 удзельнікаў антыўрадавых выступаў. Іншыя падсудныя, у тым ліку два сыны Мубарака, якіх вінавацілі ў карупцыі, былі апраўданыя. Многія грамадзяне Егіпту, у тым ліку прыхільнікі руху «Браты мусульмане», лічаць, што гэты прысуд быў занадта мяккім. Мінулай ноччу ў гарадах Фаюм і Хургада моладзь разграміла выбарчыя штабы кандыдата на прэзідэнта Ахмада Шафіка, апошняга прэм'ера ва ўрадзе Мубарака. У другім туры прэзідэнцкіх выбараў, які пройдзе 16 і 17 чэрвеня, ён паспаборнічае з кандыдатам ад «Братоў мусульманаў» Магамедам Мурсам. У правінцыі Абьян на поўдні Йемену ў сутыкненнях паміж арміяй і ваяўнікамі-ісламістамі за апошнія два дні былі забітыя 7 чалавек. Паводле дадзеных вайсковага камандавання, 4 з іх былі ваяўнікі Аль-Кайды. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну.